Radijska kateheza. Gospod Milan Knep, dober večer.
Dober večer.
Prvotno sva načrtovala, da se bova tudi danes pogovarjala o enem izmed poglavij katekizma katoliške cerkve, ker pa smo na sinodalni poti, želite danes spregovoriti o tej temi. Ste član študijske skupine, ki jo vodi celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. Za nami je točno pol leta sinodalne poti. Kakšni so vaši prvi vtisi? Menite, da imamo dovolj jasno predstavo o nadaljnih korakih, ali pa je bil morda, po vašem mnenju, kak vidik doslej prezrt oziroma preveč v ozadju?
Sam ne vidim večjih pomankljivosti v tem, kar je bilo doslej že povedano v najrazličnejših skupinah, župnijah in drugod, pač pa v tem, kar ni bilo povedano, pa bi verjetno morali postaviti na začetek. V družini smo nedavno prebrali, da gre v cerkvi na Slovenskem v teh mesecih za živahno brbotanje idej, za izmenjavo izkušenj o tem, kako razmišljamo in kaj delamo v svojih občestvih. Brbotanja je bilo zagotovo veliko. Vse posod je poudarjena potreba podprtosti in sposobnosti sprejemati tudi tistega, kar je drugačno od naših stališč. Tudi ni bila prezrta vloga Svetega Duha, ki vodi naše misli in ustvarja ozračje medsebojnega zaupanja, v katerem lahko govorimo odprto in drug drugega poslušamo. Ne dvomim, da se bo do konca maja, ko bo prva faza sinodalne poti zaključena, po škofijah nabralo še veliko tovrstnega gradiva. Prvo sito, v katerem se lahko kaj važnega spregleda, pa bodo povzetki, narejeni v juniju, pa tudi v končnem poročilu, ki ga bodo naši škofje do 15. avgusta poslali v Rim. Nekak vidim vedno za težave povzetki ali tisti, ki ima zanje odgovornost, res zajame prave stvari ali pa kaj važnega spregleda.
Seveda, to ni samo po sebi umevno, da se to zgodi. Torej, sinodalnega brbotanja, kot pravite, je bilo v teh nekaj mesecih veliko. Nekaj pomembnega pa je po vašem mnenju ostalo v ozadju, neizrečeno, čeprav bi moralo biti povedano na začetku, kaj točno imate v mislih.
Ja, v šestih mesecih se je nabralo razmišljanj in mnenj, jaz tem rečem, za cel ocean, kar samo po sebi pove, da ima lahko vse povedano precej relativno težo. Večmesečno zbiranje mnenj je na nek način problem že na načelni ravni. Razloga sta predvsem dva. O prvem za osvetlitev, naj navedem Platona, stavek iz njegove pete knjige Politeje, tam beremo. Mnenje ni niti spoznanje, niti nespoznanje. Mnenje se kaže temnejše kot spoznanje, a jasnejše od nevednosti. Kajti vedenje in mnenje nista isto. Vedenje se namreč nanaša na bivajoče, kar pa je menljivo, je nekaj drugega od bivajočega. Torej, naravo brbotanja sinodalnega dogajanja bi težko opisal bolj natančno kot Platon v isti knjigi, kjer še nadaljuje in pravi, tisti, ki ljubijo poslušanje in opazovanje, in prav to smo delali te mesece, imajo sicer radi lepe zvoke, barve, oblike in vse, kar je iz njih ustvarjeno, vendar pa njihov razum ni sposoben uzreti in imeti rad narave lepega samega. Ali drugače, pripovedovanje in poslušanje lepih osebnih zgodb, uspešnih praks in podobno je sicer zanimivo, a je malo verjetno, da to res pelje k cilju, ker se nismo predhodno dogovorili, torej na začetku sinodalnega procesa, kaj želimo s pripovedovanjem osvetiti, ampak smo za cilj postavili pripovedovanje in poslušanje samo. Mnogim je takšno nevezano nizanje najrazličnejših mnenj in izkustev neznansko všeč. To sem videl, kako ljudje to radi pripovedujejo. Sam ne spadam med te, ki jim je to všeč. V brbotanju, ko vsak govori, kar mu tisti hip leži na duši ali mu pade na pamet, ne vidim potrebe, da bi v morje mnenj dodal še svoje.
Gospod Milan Knep, rekli ste, da ima sinodalno brbotanje in izmenjava mnenj o tem, kar o cerkvi mislimo in kar v njej delamo in doživljamo. Še en manko. Kateri?
Ja, ta manko je, kot trdi Platon, lukničavo vedenje in nezadostno spoznanje. Torej, preden se je začela razprava o cerkvi in njeni prihodnosti, preden smo začeli govoriti o sinodalnosti kot načinu, kako naj živimo in delujemo v cerkvi, bi se morali vsi skupaj poučiti o več temeljnih stvareh. Najprej bi se torej morali skupaj učiti, skupaj hoditi v učenju, šele potem pa bi se lotili razpravljanja.
Katere pa so po vašem mnenju vsebine, ki bi jih morali bolje spoznati, o njih več vedeti in bi se šele potem, ko bi bili dovolj opremljeni in podkovani, spustili v pogovor in poslušanje, smo to kdaj vedeli, smo med korono pozabili, kako vi to vidite?
Torej, sinodalni proces bi po mojem prepričanju morali postaviti na 4 stebre, morda bi lahko kdo rekel samo 3 ali pa 5, ni toliko bistveno. In sicer na dovolj dobro poznavanje in razumevanje vsaj teh 4 vsebinskih sklopov, ki bom kratko navedel. Ne? Prvi steber. Bolje moramo poznati vzroke za epohalne preobrate v zgodovini cerkve. O zgodovini cerkve sicer veliko vemo, bistveno manj pa razumemo, zakaj so se posamezni veliki preobrati zgodili in kaj dejansko pomenijo. Drugi steber naj bi predstavljali biblično-teološki temelji sinode. Te temelje večina verujočih slabo pozna. Zato vsi raje govorimo o občutkih, kako se v cerkvi počutimo, kaj želimo, da bi se v njej moralo spremeniti in podobno. Na ta način, ne da bi se tega zavedali, dobimo vedno iste naslovljence, od katerih pričakujemo spremembe. Tarča naših ocen so najprej škofje in duhovniki, s katerimi pogosto nismo zadovoljni, za njimi pa največkrat starši, ki domnevno premalo skrbijo za versko vzgojo otrok. Preden se torej spuščamo v te brezkončne, največkrat po moje brezplodne pogovore o naši cerkvi, bi morali poznati ekleziologijo, torej teologijo cerkve. Tisto, čemur Platon reče, poznati naravo bivajočega, ali drugače poznati bistvo cerkve, poznati razloge, zakaj je Kristus cerkev ustanovil, kakšno cerkev je ustanovil in v čem mogoče cerkev danes zaradi zgodovinskih obremenitev odstopa od tega prvotnega načrta. Vsi, po mojem, mislimo, da o tem kar veliko vemo, kar pa ni res. Tudi če kaj vemo, vse to, milo rečeno, pomanjkljivo razumemo, delamo napačne povezave med vzroki in posledicami in vlečemo vprašljive vzporednice. Ne poznam razlogov, zakaj nismo vsi, ki smo stopili na sinodalno pot, začeli s študijem tega osnovnega dokumenta, z naslovom Sinodalnost v cerkvi. To je dokument papeža Frančiška in Mednarodne teološke komisije. Pri nas je ta dokument izšel leta 2020 v prevodu pod zaporedno številko cerkveni dokumenti 160. Po moje bi s tem morali nekako začeti, ne? In se s tem informirati, tako duhovniki kot laiki, potem bi pa se spustili v diskusijo.
Mimo grede, kaj pa je poslanstvo tega dokumenta, ki ga omenjate?
Ja, ta dokument v veliki meri odgovarja na vse te 4 stvari, ki jih bom, o katerih želim danes govoriti.
A kateri bi bil po vašem mnenju 3. steber sinodalnega procesa, za katerega mislite, da je bil v prvih mesecih sinodalnega brbotanja prezrt?
Ja, 3. steber naj bi bila sinodalna duhovnost. Izpeljana iz biblično-teoloških temeljev sinodalnosti. Sinodalna duhovnost naj bi nas spodbujala in usmerjala, kako naj odnose v cerkvi živimo. Če bi obstajal bolj jasen zasnutek sinodalne duhovnosti, bi se izognili nevarnosti, da bi odnose v cerkvi reducirali na psihologijo odnosov. V veliki meri se nam je prav to v teh mesecih dogajalo, česar se niti nismo dobro zavedali. V cerkvi veljajo drugačne zakonitosti odnosov kot v sekularnem svetu. Temeljne postulate sinodalne duhovnosti bi morali na nek način izdelati. Ne? Tega ni nikjer, da bi iz knjižne police vzel pa rekel, to je pa sinodalna duhovnost. Torej, tega nismo izdelali, pa bi morali, ampak mi enostavno predpostavljamo, da temu morda zadostimo že s tem, da pred sinodalnim pogovorom molimo k Svetemu Duhu ali pa kar veliko govorimo o Svetem Duhu in je stvar rešena. Ne? Mislim, da to temu ni tako. Odnosi v cerkvi so danes preveč potopljeni v antropocentrizem, v to modernistično naziranje, da vse izhaja iz nas. Iz antropocentrizma, ki se ga skoraj ne zavedamo, ker je z njim prepojena vsa sodobna kultura in mi z njo, torej iz antropocentrizma izhaja tako imenovani naturalistični optimizem. To je prepričanje, da to, kar imamo po naravi, zadostuje. Vedemo se, kot da ima naša narava, torej naša volja, razum, čustveni svet, v sebi ves potreben potencial za dobre odnose, kar je seveda čista iluzija. Naturalistični optimizem precenjuje moč svobodne volje in bolj, ko jo precenjuje, prej se zvrne v svoje nasprotje, v ten naturalistični determinizem, v fatalizem, da svobodne volje sploh nimamo, da nam je vse usojeno, zato se sploh ni vredno truditi. Predvsem pa antropocentrizem ne upošteva posledic izvirnega greha in skoraj tega nihče ne zna zares dobro razložiti, predvsem pa ne eksistencialno. Kako se to manifestira v mojem čustvenem svetu, v mojem mišljenju, v telesu in podobno. Ne? O izvirnem grehu nasplošno znamo nekaj reči, ampak kaj je to kot fenomen v realnosti, pa smo zelo šibki. In ker ta miselnost globine naše ranjenosti ne razume, razume namreč samo psihološko ranjenost ali pa ranljivost, ne? Potem popolnoma spregleda ali pa podcenjuje vlogo milosti. Torej, če ne razumem dovolj razlogov, zakaj sem ranjen, tudi ne vem na konc koncu, zakaj milost. Ne? Toliko o tem tretjem stebru, čisto na kratko.
Ja, zelo zanimivo, gospod Milan Knep. Ostane nama še kratka predstavitev četrtega stebra sinodalne poti.
Ja, četrti stebr pa vidim v pripravljenosti za reforme. Vsaka reforma je nekaj kompleksnega. Za reformo je treba na enem mestu zbrati veliko duhovne sile in veliko intelektualnih potencijalov. Obojega nam po mojem manjka. To se je pri nas na Slovenskem pokazalo pri vseh dosedanjih prenovitvenih poskusih po drugem Vatikanskem koncilu. Bolj kot razmišljanje o reformah, nam je blizu koncilski aggiornamento, posodabljanje cerkve, sprotno prilagajanje zahtevam novih časov. Tudi jaz sem bil nad aggiornamentom navdušen, lahko rečem, 50 let, dokler nisem videl pomankljivosti te trditve. Kulturni model celotnega Zahoda se namreč po koncilu, zlasti z mehko kulturno revolucijo pred 50 leti, torej po letu 68, ta model se je tako spremenil, da posodabljanje in prilagajanje ne zadostujeta več. Zaradi tega smo od reformne miselnosti zelo daleč. Raje se zadovoljimo s prilagoditvami, s torej adžornamentom. Ne? Posledica tega je, da na resne reforme sploh ne mislimo. O tem ne govorimo. Predvsem pa se ne sprašujemo, kakšna naj bi bila hierarhija reform. To bomo potem v nadaljevanju videli, kako pomembna je hierarhija, ko bomo govorili o zgodovinskem vidiku. Zato je razumljivo, da za reforme ne iščemo soglasja, zanje ne zbiramo pobud, tehnih predlogov in podobno.
Ja, me zanima, kaj potem, če ne zbiramo tega. Kratko ste predstavili vsebinske vidike štirih stebrov sinodalne poti. Predlagam, da se vsaj enega od teh lotiva bolj podrobno. V zvezi s prvim stebrom ste rekli, da o zgodovini cerkve veliko vemo, zelo pomankljivo pa razumemo vzroke, zakaj je cerkev danes tam, kjer je.
Ja, ko kdo sliši, ne, da bi morali bolje poznati in razumeti zgodovino cerkve, če naj bi uspešno začeli sinodalno pot, ga po moje mine vsa dobro volja in se morda na tihem jezi. Ne. Kaj nam bo zgodovina? Pustimo zgodovino, ukvarjamo se z življenjem, s konkretnimi stvarmi, s stvarnostjo, s tem, kar so sedanje vprašanje cerkve. Ne. Ampak poglejmo, kaj o tem pravi Iv Kongar, eden od najtesnejših in najpomembnejših sodelavcev papeža svetega Janeza 23., torej tega papeža, ki je leta 62 začel drugi vatikanski koncil. Lani je išla njegova knjiga z naslovom Za cerkev služenja in uboštva. Bogoslovci so to knjigo prevedli in izdali. Če je imel kdo smisel za konkretnost in kdor bo to knjigo prebral, bo videl, kakšen smisel za zelo konkretne stvari je imel Kongar. Torej, smisel za konkretnost in za razumevanje aktualnih razmer v sodobnem svetu je bil to on. A se vse eno v predgovoru sprašuje, ali res razumemo, zakaj je Kristusova cerkev, ki je do vsega začetka zagovarjala ljubezen do obokih in to tudi živela, tako spremenila svoj videz. Njen videz, pravi Kongar, je še vedno bogat, čeprav vero prakticira vse manj ljudi. Paradoks, ne? Odkot izvira takšen videz, se sprašuje. In odgovarja, poznavanje zgodovine bi bilo po mojem mnenju, torej po Kongarjevem mnenju, nujno za primerno obravnavo teh vprašanj. In nam, ki usmerjamo sinodo, pa se to očitno ne zdi tako pomembno. Potrebo po boljšem poznavanju zgodovine Kongar ponazori na primeru škofovske službe. Pravi tole, vsi vemo, da je škofovstvo v svojem bistvu Božje apostolska ustanova, pa se je vendarle uresničevala s precej različnimi vzorci, ki so bili precej daleč stran od tega prvotnega koncepta. Koliko tega, kar se še danes drži duhovništva in škofovstva, je iz feudalnega obdobja. V tej knjigi veliko teh stvari zelo podrobno opiše. Pravi naprej, to bi morali poznati, če naj stopimo na pot prenove. Sicer sploh ne bomo vedeli, kaj je bistvo duhovništva in kaj dodatki, ki so se skozi stoletja od zunaj prijeli duhovništva. Torej, vsi skupaj bi morali bolj razumeti, zakaj cerkev danes simbolizira neživljenjsko preteklost in konzervativnost, zakaj javnost opozarja predvsem na njene madeže in ustvarja javno mnenje, kot da je cerkev povsem odveč. Sodobna kultura v veri, ki jo posreduje cerkev, ne vidi ali pa noče videti nobene dobrine. Zdi se, da ljudje vse teže verjamejo, da jim vera pomaga živeti, da jim daje moč za sprejemanje preizkušenj, da jim ohranja upanje, osmišlja velikodušnost, dobroto, zvestobo in podobno. Poglobiti se moramo torej v razloge, zakaj sta vera in cerkev odrinjeni na družbeni rod in prikazani tako negativno kot sta.
Kako in zakaj se je pravzaprav lahko zgodil takšen preobrat, da je vera, ki je bila stoletja sinonim za kulturo in način življenja, ki je usmerjala vse segmente zasebnega in javnega življenja, postala odveč, pogosto zaničevana, ponižana in izrinjena iz javnosti?
Ejte, praviloma katoličani za svojo odrinjenost najprej krivimo sebe. Jasno, da nismo brez greha. Toda to mazohistično samoobtoževanje je predvsem posledica nevedenja, ne pa neke posebne iskrenosti ali pa resne ponižne drže. Najprej zato, ker stvari ne vem, ne poznamo. Katoličani v nedogled dopuščamo, da nam svet, ki je pogrezden v zlo, nenehno dela slabo vest. Kje to je logika, ne? Sebe pa prikazuje kot vzor svobode, pravičnosti in demokracije. Zavedati se moramo. Ko stvari ne razumemo, začnemo moralizirati. Če bi bili boljši, bi na svet jemal bolj resno. To je plitko poenostavljanje, ki je že naš habitus. Nekaj malega seveda je na tem, nikakor pa spodrslaji vernikov niso poglavitni razlog, da se vera sistematično briže iz družbe in kulture. Za največje madeže so krivi tisti politični in ekonomski centri moči v zgodovini, ki so cerkev zlorabili, da so skriti pod njenim okriljem delali zlo in krepili svojo moč in vpliv. Ko ti centri ekonomske in politične moči cerkve niso več potrebovali, so sami iz umazanije išli čisti, madeži pa so ostali na instituciji cerkve, ne? Tega po moje zelo dobro ne razumemo. Kdo se je bolj umazal kot voditelji francoske revolucije tam od leta 1789 pa recimo do konca do 1815? V četrt stoletja so ti ljudje, ki so to zgodbo peljali, zakrivili gore, trupel in krivic, a za strahotne zločine nihče ni odgovarjal, ampak cel svet jih mora občudovati, ne? So pa ti isti zločinci cerkev v nedogled poniževali. Ne? Njihovi kulturni in politični dediči pa to delajo še danes. Ne?
Ja, podobne vzorce srečujemo pogosto v zgodovini. Mogoče bi bilo dobro, gospod Milan Knep, da bi to, kar ste zdaj rekli na splošno, ponazorili z opisom glavnih zgodovinskih etap. Zakaj je bila vera nekoč vse? Danes pa naj bi ne imela nobenega pomena več.
Ja, če naj razumljivo pojasnimo razloge, zakaj je bila vera nekoč vse, danes pa naj bi bil njen pomen tako rekoč ničen, moramo začeti s prvim rimskim cesarjem. Lahko bi tudi prej. Ampak Oktavijan August je tisti, ki nam zelo dobro pojasni, zakaj tukaj gre. August, kot vemo, je bil rojen leta 63 pred Kristusom, umrl pa je 14 po Kristusu. Namreč nobeno obdobje pred nastopom cesarja Augusta nam pomena vere za trdnost in enotnost imperija ne pojasni tako nazorno kot njegovo obdobje. Cesar August je namreč na novo utemeljil rimski kulturni model. To bi rad osvetlil. Ne? On ga je utemeljil. Član triumvirata, Gaj Julij Cezar, mu je pripravil pot. Ne? S tem, ko je Julij Cezar po velikih vojaških in plenilskih uspehih in pohodih v zahodni Evropi, zlasti v Galiji, v 50-ih letih prvega stoletja pred Kristusom, po vsem tem prestopu Rubikon, blizu Riminija, je tlakoval odpravo republike, triumvirata, kar je potem plačal življenjem. Toda proces, ki ga je začel Julij Cezar, je bil nepovraten. August je potem v dolgoletnih vojnah po smrti Julija Cezarja porazil vse tekmece. Za odpravo republike je bil najbolj usoden poraz Marka Antonija leta 31 pred Kristusom, torej 4 leta pred tem, preden je on postal cesar, ko je v Jonskem morju, v tistem velikem zalivu Akciji, tam med Kefalonijo in Krfom, porazil triumvira Marka Antonija, ne, ki je bil ljubimec Kleopatre VII. Oktavijan August je po več državljanskih vojnah končno leta 27 pred Kristusom postal prvi rimski cesar. Po prevzemu oblasti pa je začel z reformami, ne, ki so za najno današnjo temo zelo ilustrativne.
Zelo me zanima, namreč segli smo daleč nazaj in lahko rečeva, da so bile morda Augustove reforme tiste, ki so postavile temelje rimskega kulturnega modela. In drugo vprašanje, za katere reforme je dejansko šlo in kaj nam ta stvar poveza našo sinodalno pot?
August je bil dolga leta predvsem vojskovodja, ne? On je skoraj umrl tukaj v bojih z Japodi v veliki blizu Ogulina, ne? Torej, bil je izkušen vojskovodja, vedel je, kaj je življenje, kaj je z vojaki uživati prah zemlje v umazanijo in vse. Torej, bil je do kraja realen človek, Vendar se je on dobro zavedal, da potem, ko bo postal cesar, imperije ne bo mogel vladati, utrditi in ne razširiti samo s silo, z legijami, temveč predvsem s kulturnim modelom, ki ga bodo ljudje ponotranili in sprejeli za svoj način življenja. Ko Avgust postane cesar, začne z reformami in sicer najprej z versko reformo, kar najbolj preseneča. In sicer v prepričanju, da bogovi varujejo imperij, zato je češčenje bogov temelj urejene države in družbe. Versko reformo je zanimivo zaupal svoji ženi Liviji, o kateri pravijo, da je bil zvest. Livija je dala najprej obnoviti Vestin tempelj, sama pa je postala vrhovna svečenica. Poživila je rituale verskih praznikov, da to niso več praznovali, ali so, ali niso, ali lepo, ali grdo, ampak da je bilo to res lepo narejeno. Obnavljala je templje in skrbela za njihovo urejenost, da so bili počiščeni, pometeni, okrašeni in podobno. Poskrbela je za duhovnike, da so v templjih redno in spoštljivo opravljali obrede. Omejila je vpliv tujih, zlasti orientalskih kultov. Krepila je domača verska in domoljubna čustva. Odpravljala je moralni razkroj, predvsem med rimsko aristokracijo. To je najbolj skrbela Augusta, ko je videl, kdo so njegovi ljudje. Da so ločeni, da nimajo otrok, da so pravzaprav oni izvor nereda v državi. In da oni so sami prvi neverniki. Ne? Zato je videl, da je potrebno začeti obnova imperija in, z versko reformo. Druga velika Augustova reforma bila namenjena družinam. To je zelo presenetljivo. Ne? Izdal je vrsto zakonov, s katerimi je želel doseči nravstveno, torej moralno prenovo Rima. Znani so njegovi zakoni o omejevanju praznega razkošja in zakoni o kaznivosti zakonoloma. Vrsta zakonov je bila namenjena preureditvi zakonske zveze v državni eliti, posebej v senatu. V celotni družbi je želel okrepiti zakonsko zvezo, ki je postala načeloma obvezna za vse moške med 25 in 60 letom in za ženske med 20 in 50 letom. Ne, da bi ljudje kar prosto hodili po državi pa se zabavili, ampak je rekel, vsak naj za urejenim družinskim življenjem prispeva k trdnosti države. Vdovce in vdove pa so spodbujali k ponovni poroki. Zakonodaja je oteževala ločitve, prav nekaj nasprotnega, kar vidimo danes, ne? Neporočeni so bili obdavčeni. Posebne ugodnosti so bile deležne družine, ki so imele vsaj 3 otroke. Svobodni državljani se nismo več smeli poročati z osebami nečastnih poklicov, z vodniki, vlačugami, igravci, obsojnici in podobno. Takšen nadzor nad družinami je bil seveda vprašljiv, ker je država preveč posegala v zasebno življenje in se pri tem naslanjala tudi na pomoč duhov. Augustovih reformov pa seveda ne smemo presojati z današnjimi očmi, ko močno poudarjamo razliko med javnim in intimnim, med posameznikom in družbo kot kolektivom. Ne? Augustova rimska kultura personalnega principa seveda ni poznala. To je v svet prineslo šele krščanstvo. Ne? Osnovno sporočilo tega kratkega orisa Augustovega vladene je, da se je Avgust močno zavedal pravega zaporedja reform. Temelj vseh reform je bila torej verska prenova, sledili so ukrepi v podporo trdnim zakonom in zdravim družinam in šele na to druge reforme upravne, trgovinske, finančne, vojaške.
Zelo zanimivo. Sicer ne vem, če bi v današnjem času lahko katera od strank na ta način dejansko prodrla svojimi idejami, zamislimi v naši družbi. Pa me zanima ta povezava v nadaljevanju. Morda za zaključek misel. V času cesarja Augusta se pojavi krščanstvo. Kako se Avgust, predvsem pa njegovi nasledniki, razumeli novo religijo?
Ja, prva tri stoletja živijo kristijani v omrežju rimskega kulturnega modela ali Pax Romana. Ne. Krščanstvo nima nikakršne podpore politike in prevladujoče kulture. Oboje je do krščanstva nestrpno, občasno sovražno, zato ciklično sledijo preganjanja. Ne. Ko kak cesar ugotovi, da krščanstvo ogroža rimski kulturni model, se odloči za preganjanje. Ne. Preganjanja so bila za cesarje državotvorni ukrepi in ne vsebinski. Ne. Cesarji niso sovražili Kristusa, njih je zanimala trdnost države. Ne. Torej, cesarju ne zanima ne Kristus, ne njegov nauk, ne krščansko življenje po tej vsebinski strani, ampak njega zanima krščanska skupnost, tudi če so bile te skupnosti majhne, ampak ker so bile razširjene po zelo velikem prostoru, ker so živele drugačen kulturni model, ki je na tihem in dolgoročno ogrožal homogenost cesarstva. To je ni skrbelo. Ne? Kristijani svojega drugačnega načina življenja niso mogli javno propagirati, lahko pa so ga živeli zasebno. Ne? Nevsiljivo so rimski družbi nastavili ogledalo. Čeprav je bilo sprva majhno, ampak bilo je. A to je bilo dovolj, da so se ljudje začeli spraševati, zakaj je med njimi, ne, med kristijani, toliko dobrote, ljubezni, medsebojne pomoči, zakaj se krščanski zakonci ne ločujejo, zakaj tako neomajno in obenem nevsiljivo stojijo za svojim prepričanjem. O tem zelo lepo pripoveduje znamenito pismo Diognetu, neznanega avtorja z konca drugega stoletja. Torej, rimske oblasti kristijanov niso le preganjale, ampak so jih tudi napadale, ne? In sicer z ustvarjenjem negativnega javnega mnenja o krščanstvu in o kristijanih. In kristijani so se na te napade in krivične sodbe o tem, kaj učijo in kaj delajo, odzivali tudi s svojimi apologetskimi spisi, v kateri so razlagali in povedali, kaj verujejo in kako živijo. Zato so ti spisi danes dragoceni, ker če jih oni ne bi napadali, oni tega ne bi pojasnili in ne bi imeli sploh pravzaprav prave predstave, kakšno je bilo krščanstvo v tistem obdobju. Kljub temu, da se kristijani polni 300 let skrivajo in so občasno preganjani, mnogi pretrpijo tudi mučeniško smrt, se krščanstvo širi, razvija svoj nauk, ker se škofje srečujejo na raznih sinodah, tudi konspirativno, in si pridobi neverjetno moralno, pa tudi intelektualno avtoriteto. Ne? Kristijani so pričevalci, a ne fanatiki, kar je pri drugače mislečih vzbujalo spoštovanje. Rimski intelektualci vse bolj vidijo, da za pričevanje kristijanov stojijo velike intelektualne avtoritete, ki jih odlikuje hkrati tudi svetost, kar so pri sebi pogrešali. In mnogi zelo nadarjeni se spreobračajo v krščanstvo.
Takole, gospod Milan Knep, sva pri koncu oddaje, nocojšnja je nekoliko krajša. Morda narediva čisto kratek povzetek za prihodnjo oddajo z vami, enkrat poleti bo. Zakaj ste stopili v antiko, v rimski svet, katere vzporednice bomo potegnili z današnjim časom in z današnjo sinodalno potjo, ravno toliko, da se bomo poslušalci navezali takrat, ko bo čas na to oddajo?
Prav, tisti ključ, ki nam bo pomagal razumeti stvari, je kulturni model. Najprej rimski, potem krščanski. Zakaj je krščanski kulturni model zamenjal rimskega? Kje so bili razlogi? Ne? In tisto, kar bo pa na koncu najbolj dramatično, je pa to, zakaj v nekem obdobju ni bilo več interesa za krščanski kulturni model, ampak so ga tisti, ki so takrat vladali svetu, zamenjali. Ne? Kot je nekoč Teodozije Veliki zamenil rimski kulturni model, ga demontiral in v zakonu krščanskega, potem pride nova garnitura v 18. stoletju, ki pa krščanskega izloči iz javnega življenja, iz zakonodaje in afirmira novega. Ne? To bi rad pokazal torej prihodnič, kje so bili razlogi, da so vladajoči menjali kulturne modele. Ne?
Gotovo nas čaka še zanimiva oddaja v prihodnjih mesecih. Bomo opozorili na njo. Torej, v iskanju novega krščanskega modela bomo govorili, za nocoj pa hvala lepa, hvala za ta pogled nazaj in seveda tudi v sedanjost in prihodnost naše cerkve. Hvala lepa še enkrat, gospod Milan Knep.
Hvala, hvala. Lahko noč.
Lahko noč vsem.
Radijska kateheza.